Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor. Kosova po përgatitet të kandidojë sërish për antarësim në UNESCO. Gati shumica absolute mbështeti referendumin kundërthënës në Republikën Srpske. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Rusinë për barbarizëm në Siri. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Bosnjës kanë votuar me shumicë dërmuese për të shënuar 9 janarin si fest kombëtare. Me shumicën e votave të numëruara nga referendumi së dielës, 99.8% kanë votuar për. Referendumi ka qenë në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese të Bosnjës, sipas të cilit data është diskriminuese ndaj muslimanëve dhe kroatëve dhe duhet ndryshuar. Serbët kanë shpallur krijimin e shtetit të tyre brenda Bosnjës më 9 janar të vitit 1992, duke nxitur konfliktin etnik i cili ka lënë rreth 100.000 njerëz të vrarë. Bosnia vazhdon të jetë ndarë në dy entitete, Republika Srpska dhe Federata Muslimane Kroate. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton dhe Donald Trump mbajnë sonte debatin e parë presidencial i cili, sipas disa vlerësimeve, mund të tërheqë mbi 100 milion shikues. Gjasat përfitore të dy kandidatët i kanë të mëdha. Debati do të jetë moment kyç për Trumpin, i cili në javët e fundit i është afruar Clintonit në sondazhe. Do ta bëjmë Amerikën të fortë përsëri, do ta bëjmë të sigurt dhe madhështore, u tha Trump mbështetësve në Florida në njërin nga shtetet vendimtare. Clinton duket se e sheh debatin si mundësi për të siguruar mbështetësit e saj se do të ndërtojë një ekonomi më gjithpërfshirëse. Të gjithë ne kemi vlerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendin më të madh në botë, ne besojmë se të gjithë lindim të barabartë, tha Clinton, po ashtu në Florida. Një shpërthim ka goditur një autobus të ushtrisë në juglindje të Turqisë duke vrarë së paku dy ushtarë dhe plagosur tet të tjerë. Shpërthimi ka ndodhur në rrugën midis qyteteve Derik dhe Kiziltepe në rajonin e banuar me shumicë kurde. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por autoritetet turke kanë fajësuar Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, një grup jashtëligjshëm që ka kryer sulme të ngjashme në të kaluarën. Në Azerbajxhan bëhet sot referendumi për ndryshimet kushtetuese, të cilat pritet të forcojnë pushtetin e presidentit Ilham Aliyev dhe të familjes së tij. Ndryshimet postierash do të zgjasin mandatin e presidentit nga 5 vjet në 7. Grupet opozitare kanë organizuar protesta masive përpara referendumit, ndërsa organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka thënë se amandamentet do të çojnë në shkelje të drejtave dhe lirive të njeriut. Ilham Aliyev ka udhëhequr Azerbajxhanin prej se baba i tij Haydar Aliyev ka vdekur në vitin 2003 pas një dekade në pushtet. Lojtari amerikan i golfit Arnold Palmer, i cili është parë si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e këtij sporti, ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Ai ka vdekur në një spital në Pittsburgh të Pensilvanisë si pasojë e problemeve me zemër. Gjatë karrierës së gjatë, Palmer ka fituar mbi 90 turne në të gjithë botën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka postuar në Twitter një fotografi të tij me Palmerin. Faleminderit për kujtimet, Arnold, ka shkruar Obama. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Qeveria Kosovës është duke u përgatitur për të rikandiduar për antarësim në UNESCO. Zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke punuar në hartimin e dokumenteve shtesë, legjislative dhe strategjike. Në lidhje me këtë çështje, Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë, e cila vitin e kaluar ka kundërshtuar antarësimin e Kosovës në UNESCO, nuk ka shprehur ndonjë qëndrim. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kosova është duke bërë të gjitha përgatitjet për të kandiduar sërish për antarësim në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara UNESCO, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ndonse ende nuk është konfirmuar ndonjë afat konkret se kur do të ndodhë kandidimi i Kosovës në këtë Agjenci të Kombeve të Bashkuara, zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në dy linja duke forcuar koordinimin brenda institucioneve të Kosovës, por edhe koordinimin me faktorë të jashtëm që kanë përvojë të madhe në fushat që i mbulon UNESCO, prej të cilave përvoja Kosova mund të mësoj.
Institucionet e Republikës Kosovës, Ministria e Jashtme, po edhe ministrit e tjera që lidhen me fushat që UNESCO ja mbulon, janë duke bërë përparime në kuptimin e hartimit të dokumenteve shtesë, qoftë legislative apo strategjike, në mënyrë që të adresoj çështjet që lidhen me fushëveprimtarinë e UNESCO, siç janë kultura, trashëgimia kulturore, aspektet e edukimit, të komunikimit në përgjithësi, të diversitetit e të tjera. Pra në këtë kuptim, qeveria e Republikës së Kosovës është duke punuar.
Kandidimi i Kosovës për UNESCO vitin e kaluar ishte kundërshtuar mjaft fuqishëm nga Serbia me pretendimin se Kosova dëshiron ta tjetërsojë dhe përvetësojë trashëgiminë kulturore dhe historike serbe në Kosovë. Në këtë pikë kundërshtimin ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO kishte bërë edhe Kisha Ortodokse Serbe, lidhur me atë se cili do të jetë reagimi kësaj kishe përballë përpjekjes së sërishme të Kosovës për t'u antarësuar në UNESCO, përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, Igumeni Sava Janjić, thotë se nuk dëshiron të flasë. Sipas tij, kjo kishe ende nuk e ka diskutuar këtë çështje për të nxjerrë qëndrimin e saj në opinion, por megjithatë Igumeni Janjić i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se respektimi të gjitha besimeve ilirive fetare, i objekteve dhe trashëgimive që i përkasin bashkësive fetare duhet të tregohet me vepër.
Serbska zajednica i svi njihovi objekti na Kosovu moraju da budu jednako obezbeđeni, a sloboda veroispovesti sa svim verskim objektima zakonski garantovana.
Të gjitha bashkësitë fetare dhe të gjitha objektet e tyre duhet të sigurohen në mënyrë të njëjtë, ndërkaq liria e besimit në të gjitha objektet fetare duhet të jetë garantuar me ligj, nëse dëshirojmë të shkojmë drejt ardhmës, ka thënë Janjić. Ismail Hasani, antar i Këshillit Drejtues të Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës në Kosovë, thotë për Radio në Evropë e Lirë se Kosova e ka strategjin për mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe monumenteve tjera të kultit ose të kulturës materiale dhe të asaj shpirtërore.
Është një kornizë e mjaftueshme e cila garanton që në bashkëpunim me institucionet e sigurisë, në bashkëpunim me mekanizmat shtetëror, Republikën e Kosovës të garantojë jo vetëm mbrojtjen, por edhe mirëmbajtjen përkatësisht për kujdesjen ndaj monumenteve kulturo-historike, qoftë ato të sferës materiale, qoftë ato të sferës shtetërore.
Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga afro 12.000 sa ka qenë numri i porosive online në vitin 2015, porosit e tilla të qytetarëve tani kalojnë 200.000 kërkesa, thonë zyrtarët të doganave të Kosovës. Qytetarët thonë se bletjet online i kanë përparësit, por edhe mangësit e veta. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Trendi i blerjeve online nga qytetarët e Kosovës thuhet të jetë rritur për 200% krahasuar me 2 apo 3 vitet e kaluara. Nga rreth 12.000 sa ka qenë numri porosive online në vitin 2015, tani porositë e qytetarëve arrin në mbi 200.000 kërkesa në vit. Produktet që më së shumti blihen online nga qytetarët e Kosovës janë produkte të konsumit, siç janë tekstili dhe bijuteritë. Këto të dhëna i bëjnë të ditura për Radio Evropa e Lirë zyrtar të doganave të Kosovës. Zëdhën si këti mekanizmi, Adriatik Stavilevci në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka treguar se është parë një trend në rritje i kërkesave të qytetarëve për të blerë online.
Para një kohë të caktuar rreth 3-4 viteve, ne kemi pasur çarkullim përmes postës apo blerjet online dhe në mëndani viti 10.000 dhe 12.000 kërkesa. Tani mo këtë trend ka kalu mbi 100.000 dhe të ka raste që kalon me 200.000 dërgesa me nda një viti. Kurse sa i përket procedurave, procedurat janë shumë të tjeta, janë përtaktune edhe me kodin të kanor, por faktikisht se cila dërges mbi 22 euro të obligohet për taksa.
Nëse dikush importon madhra përmes blerjeve online deri në 100 euro vler, atëherë paguan 10% taks doganore dhe 18% tatimi mbi vlerën e shtuar. Derisa çfarëdo dërgese që përbëhet nga madhrat në një vlerë jo të madhe e cila dërgohet drejt për drejt nga një vend jashtë Kosovës të një pranues brenda Kosovës, i lejohet lirimi nga detyrimet e importit. Mallrat me vlerë të vogël nën kupton mallrat vlera e përgjithshme të cilave nuk te i kalon shumën prej 22 euro për secilën dërgesë. Ky lirim nuk vlen për produktet alkolike, parfume, ujëra tualeti dhe duhane produkte duhani. Ndërkohë zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, sharon edhe për mallrat të cilat nuk janë të lejuara të blihen online.
Kryesisht në porosit online janë të lejuara të gjitha ato mallra të cilat nuk kanë ndonjë ndalje. Janë të gjitha mallrat e lejuara përveç mallrave të cilat kërkojnë licenca të veçanta që janë tek importi i armëve apo tek importi i narkotikëve apo psikotropeve si quhen në gjuhën doganore.
Shpendi një qytetar nga Prishtina në shumë raste shfrytëzon internetin për blerjet online.
Blej online, pasi që gjithsopi produkte, sidomos shumica prej produkteve teknologjike, nuk ndodhen në tregun kosovar. Mundësia blerjes e pagesa dhe blerjes online na ofron më shumë me tregun evropian dhe tregun amerikan e kështu me radhë.
Ngjashëm shprehet edhe Arjeta.
Arsyeja pse blej online është që shumë herë produktet janë më të lira se sa në shitore, ofertat janë më të shpeshta, humb kohë më pak, por ka edhe mangësitë veta. Nuk mund ta prekësh produktin, ta provosh. Ka raste ku në foto duket produkti shumë më i mirë se sa në realitet, e tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Edhe pse ofensiva e forcave të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad ndaj qytetit të rrethuar Aleppo u cilësua si barbarizëm në një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit, sulmet ajrore në këtë qytet kanë vazhduar gjatë gjithë natës. Në takimin e Këshillit të Sigurimit u konfrontuan ashpër përfaqësuesit e Rusisë dhe Sirisë në njërën anë dhe ata të SHBA-s, Britanisë dhe Francës në anën tjetër. Arbër Vllahiu sjell Holsit.
Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë kritikuar Rusin për veprimet e saj në Siri në mes të intensifikimeve të fushatës e bombardimeve në qytetin verior Aleppo. Ato që po e sponsorizon dhe po e bën Rusia nuk është terrorizëm, është barbarizëm, tha ambasadorja Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Samantha Power në një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit më 25 shtator. Power tha gjithashtu se regjimi i presidentit Bashar al-Assad dhe aleati i tij Rusia kanë lënë mbeturina nga ajo që kanë mbetur nga një qytet ikon në lindjes së mesme. Në vend të paqes, Rusia dhe Assad bëjnë luftë, tha ajo, në vend të ndihmave për sirianët që shpëtojnë jetë. Rusia dhe Assad po bombardojnë spitalet dhe ata që po ndihmojnë në shpëtim, tha ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Power pastaj i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të gjej kurajon dhe të thotë se kush është përgjegjës, si dhe t'i thotë Rusisë një zëri të ndaloj. Takimi i Këshillit të Sigurimit i kërkuar nga Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vjen pasi regjimi i Sirisë shpalli javën e kaluar një ofensivë të re kundër Aleppos lindore, ku rreth 275.000 njerëz jetojnë. Të paktën 231 civil janë vrarë nga dhuna në qytetin e rrethuar dhe para lagjet e tij, që kur armpushimi një javori ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u prish më 19 shtator, sipas observatorit sirian për drejtat e njeriut me selje në Britani të Madhe. Ambasadori rus Vitali Churkin tha në takim se forcat siriane kanë provuar që të largojnë terroristët nga Aleppo, duke dëmtuar sa më pak të jetë mundur qytetarët, por pa thënë se forcat ruse ishin përfshira në bombardimet ajrore. Churkin tha se ekziston një korridor humanitar në për cilin mund të largoheshin banorët, por ai u bllokua nga rebelët. Ai fajsoi grupet armatosura opozitare për sabotim të armpushimit dhe akuzoi koalicionin perëndimor për dështim të ndarjes së fraksioneve të moderuara që i mbështet nga grupet terroriste. Ambasadori i Sirisë Bashar Jafari u radhit kundër një lufte të pistë propagandistike që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç tha ai, dhe aleatët e saj, dhe tha se Damasku nuk do të heqë dorë nga asnjë centimetër e territorit të tij. I dërguari britanik Matthew Rycroft tha se veprimet e Rusisë kanë zgjatur konfliktin, duke zgjatur edhe vuajtjet. Është e vështirë që të mohohet se Rusia po mbështet regjimin e Sirisë në kryerjen e krimeve të luftës, tha Rycroft. Në marginat e takimit, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon bëri thirrje për përfundim të ofensivës në Aleppo, duke thënë se bombat nuk po godasin bunkerët, ato po shkatrojnë njerëzit e zakonshëm që po kërkojnë një strehtë të fundit të sigurisë. Ligji ndërkombëtar është i qartë, përdorimi sistematik i armëve pa dallim në rajonet me popullsi të dendur është krim lufte, tha ai.
Ka kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.